Тібана був апологетом сократичного християнства. Імовірно, походив з Анбуса 4 і жив у 8-9 столітті до Коріно. Іпотетично, під час другого панування Даламака. Уціліла лише частина його творів, з якої походить такий фрагмент. Серця усіх людей пробувають у тій самій дичавині. З Дюнокниги Ірулан. «Біджас», – промовив Хола, заходячи до маленької кімнати, де під вартою тримали карлика. «Мене звати Гайд». Разом із Холою прибув посилений загін гвардії твердині, щоб заступити на нічну варту. Коли вони проходили через зовнішнє подвір'я, звіюваний вечірнім вітром пісок шмагав їм щоки, змушував мружитися і поспішати. Чутно було, як вони в коридорі обмінюються жартами, звичайними для ритуалу зміни караулу. «Ти не Гайд», – заперечив карлик. «Ти Дункан Айдаго. Я бачив, як твоє мертве тіло вкладали в резервуар, а потім, як його звідти виймали живим і готовим до навчання». Хола зглитнув слину і раптом відчув раптову сухість у горлі. На тлі зелених завіс кімнати яскраві світлокулі втратили свою жовтизну. Завдяки світлу були добре помітними краплі поту на чолі карлика. Біджас здавався напрочуд цілісним створінням, наче призначення, закладене в нього тлейлаксу, просвічувало крізь його шкіру. Під маскою лякливості та легковажності карлика приховувалася сила. «Муаддіб доручив мені допитати тебе, аби встановити, що тлейлаксу мають намір зробити тут із твоєю допомогою», – сказав Гайд. «Тлейлаксу, тлейлаксу», – промугикав карлик. «Я сам тлейлаксу, дурню ти викінчений. І, як на те пішло, ти теж». Гайд глянув на карлика. Біджас променів харизматичною жвавістю, яка змушувала спостерігача згадати давніх божків. «Чуєш вартових ззовні?» – спитав Гайд. «Щойно я накажу, вони задушать тебе».
«Гей-гей!» – скрикнув Біджас. «Яке з тебе безнадійне створіння! І ще кажеш, наче прийшов сюди знайти правду!»
Гайд відчув, що його дратує внутрішній спокій, що проступав на обличчі карлика. «Можливо, я шукаю лише своє майбутнє», – промовив він.
«Добре сказано», – зауважив Біджас. «Тепер ми знаємося. Коли зустрічаються двоє злодюг, церемонії зайві».
«То ми злодії?» – здивувався Гайд. «А що ми крадемо?»
«Ми не злодії, а гральні кості», – відповів Біджас. «І ти прийшов сюди полічити мої очки. І я лічу твої. І хоп, у тебе два обличчя».
«Ти справді бачив, як мене вкладали в резервуар?» – спитав Гайд, переборюючи дивну нехідь до цього запитання.
«Хіба ж я цього не казав?» – з притиском промовив Біджас.
Карлик зірвався на рівні ноги.
«Ми страшенно з тобою змагалися. Твоя плоть не хотіла повертатися».
Гайду раптом здалося, що він опинився в сні, яким керує якийсь інший мозок. І досить йому хоч на мить про це забути, як він заблукає в ньому. Біджас хитро схилив голову набік. Обійшов довкола Холи і зиркнув на нього.
«Хвилювання пробуджує в тобі давні риси», – зауважив він. «Ти мисливець, який не хоче піймати те, за чим полює».
«Ти зброя, націлена в Муаддіба», – мовив Гайд, обертаючись, щоб встигнути за карликом. «Що ти мав зробити?»
«Нічого», – відповів Біджас, зупинившись. «Ось тобі проста відповідь на просте запитання».
«Тоді ти націлений в Алію», – сказав Гайд. «Вона твоя ціль».
«У зовнішніх світах її називають Говт, рибомонстром», – відповів Біджас. «Але чому це я відчуваю, як закипає твоя кров, коли ти починаєш говорити про неї?»
«То її називають Говт», – повторив Хола, пильно дивлячись на Біджаса і шукаючи якоїсь підказки. Цей карлик провадив дивні розмови.
«Вона не займана повія», – промовив Біджас. «Вона вульгарна, дотепна, глибина її знань жахає. Жорстока у своїй доброті, бездумна в розмислах. А коли хоче щось будувати, стає руйнівною, наче коріолісова буря».
«То ти прийшов говорити проти Алії», – сказав Гайд.
«Проти неї?»
Біджас опустився на подушку під стіною.
«Я прийшов, щоб стати бранцем магнетизму її фізичної вроди».
Він широко посміхнувся, через що його обличчя стало схожим на ящеряче. «Атака на Алію – це атака на її брата», – промовив Гайд.
«Це так ясно, аж складно побачити», – відповів Біджас. «Насправді, імператор і його сестра зрослися спинами. Відтак стали однією істотою. Кожен із них – це напівчоловік, напівжінка».
«Щось таке ми чули від фріменів з глибокої пустелі», – сказав Гайд. «І то саме від тих, котрі відродили криваві жертви Шайхолудові. Як це трапилося, що ти повторюєш їхню маячню?»
«Ти осмілюєшся говорити про маячню?»
– з притиском спитав Біджас.
«Ти, котрий є водночас людиною і маскою? Ах! Але ж гральні кості не можуть щитати своїх очок. Я про це забув. Ти подвійно дезорієнтований, бо служиш Атрідам. Подвійній істоті. Твої органи чуттів не настільки близькі до відповіді, як твій розум».
«Ти проголошував цю єресь про Муаддіба своїм вартовим?»
– тихо спитав Гайд. Він відчував, що слова карлика геть його заплутали. «Це вони мені проголошують», – відповів Біджас. «І моляться? Чому б і ні? Молитися слід усім. Хіба ж ми не живемо в затінку найнебезпечнішої істоти, яку лише колись знав усесвіт?»
«Небезпечної істоти».
«Їхня власна мати уникає життя на тій самій планеті з ними».
«Чому ти не відповідаєш прямо?»
– грізно спитав Гайд. «Знаєш, що ми маємо інші способи допиту. Ми отримаємо наші відповіді, так чи інакше». «Але ж я відповідаю. Хіба ж я не сказав, що міф є правдивим? Хіба ж я вітер, що несе смерть у череві? Ні. Я – це слова. Слова, що б'ють, наче блискавиця з піщаної хмари в темному небі. Я кажу, загаси лампу, уже день. А ти постійно відповідаєш, дай мені лампу, щоб я міг знайти день».
«Ти граєшся зі мною в небезпечну гру», – сказав Гайд. «Гадаєш, я не розумію цих дзен-суніцьких ідей. Ти залишаєш сліди такі виразні, як птах на болоті». Біджас захихотів. «Чого ти смієшся?» – різко спитав Гайд.
«Бо має зуби, а волів би не мати»,
– насило вимовив карлик між хихотінням.
«Не мав би я зубів, то міг би скрекотати ними».
«Отепер я знаю твою мету», – сказав Гайд. «Ти цілишся в мене».
«І влучаю точнісінько», – промовив Біджас. «Стріляючи в таку велику мішень, важко схибити».
Він похитав головою, наче сам до себе.
«А тепер я тобі заспіваю».
Він почав мугикати якусь монотонну і скигливими перепадами мелодію, повторюючи її знову і знову. Гайд завмер, відчуваючи дивний біль, що переміщувався вздовж хребта. То вгору, то вниз. Він глянув на карлика і нараз побачив молоді очі на старому обличчі. Ті очі наче зависли в центрі павутини зі зморщок, що вузлуватими білими лініями розбігалися на всі біч до заглибини під скронями. Яка велика голова! Усі риси обличчя скупчилися довкола затиснутих губ, звідки лунало монотонне мугикання. Цей звук змусив Гайта згадати старовинні ритуали, спогади народу, древні слова та звичаї,
призабутий смисл михцем почутого бурмотіння. Відбувалося щось надзвичайно важливе. Кривава гра ідей, що котяться крізь час. У наспів карлика впліталися давні думки, нагадуючи далеке сліпуче світло, що все ближче і ближче, освітлюючи життя крізь прірву століть. «Що ти робиш зі мною?» – видихнув Гайд.
«Ти інструмент, на якому мене навчено грати», – промовив Біджас. «Це я й роблю, граю. Дозволь назвати тобі імена інших зрадників з-поміж наїбів. Це Бікурус і Кват. Ще Джадіда. Він був секретарем Корби. Ще Абумоджаніс, помічник Баннерджі. Навіть зараз хтось із них міг би всадити ніж у вашого Муаддіба».
Гайд лише похитав головою, не в змозі щось сказати.
«Ми як брати», – озвався Біджас, знову перервавши монотонне мугикання. «Ми росли в тому ж резервуарі. Спершу я, потім ти».
Металеві очі Гайта несподівано наче обпекло. Усе потонуло в мерехтливій червоній імлі. Видавалося, що всі органи чуття відтято від нього, і зостався лише біль. Довколишній світ проступав наче крізь тоненьку запону, що колихалася на вітрі. Усе стало випадковим, хаотичною плутанкою неживої матерії. Його власна воля перетворилася на щось ламке і зайве. Вона не подавала навіть подиху і відчувалася лише як внутрішнє освітлення. Спородженою відчаєм ясністю, він прорвав цю завісу єдиним, що в нього залишилося – поглядом. Усю свою увагу, наче палаюче світло, зосередив на Біджасі. Гайд відчув, що його очі пробивають шари оболонки карлика. Бачить малого чоловічка як винайнятий інтелект, а ще глибше під ним – істоту, скоцюрблену і уярмлену голодом і спрагою, а відтак під усіма шарами, на самому дні – сутність, маніпульовану символами.
«Ми на полі бою», – сказав Біджас. «Тепер ти можеш говорити».
Звільнений цими словами, Гайд сказав: «Ти не можеш примусити мене вбити Муаддіба».
«Чув я, як кажуть у Бене Гессеріт», – відповів Біджас, «що немає нічого сталого, нічого незмінного, нічого тривкого у всьому Всесвіті. Ніщо не залишається навічно в тому ж стані, бо кожен день, а іноді кожна година, приносять зміни».
Гайд лише тупо похитував головою.
«Ти вірив, що цей дурний імператор – нагорода, якої ми домагалися?» – сказав Біджас. «Як же мало ти розумієш наших панів і наставників Тлейлаксу? Гільдія і Бенне Гессеріт вірять, що ми творимо артефакти. Насправді ж ми створюємо знаряддя і послуги. Усе може бути знаряддям. Злидні, війна. Війна корисна, бо в багатьох сферах є напрочуд результативною. Стимулює метаболізм. Зміцнює уряд, перемішує генетичні лінії. Вона настільки життєздатна, як ніщо інше в Всесвіті. Лише ті, котрі розуміють вартість війни і вдаються до неї, здобувають належний рівень самовизначення».
Напрочуд спокійним голосом Гайд відповів: «Дивні речі ти кажеш. Майже достатні, аби схилити мене до віри в мстиве проведіння. Яке відновлення було використано, щоб створити тебе? Це буде прецікава історія з іще незвичайнішим епілогом».
«Чудово!» – пирхнув Біджас. «Ти атакуєш, себто маєш силу волі та належний рівень самовизначення».
«Ти намагаєшся пробудити в мені насилля», – задихаючись, промовив Гайд. Біджас заперечливо похитав головою.
«Пробудити – так, насилля – ні. Ти сам казав, що є носієм свідомості, здобутою в процесі навчання. Я маю пробудити в тобі цю свідомість, Дункане Айдахо».
«Я Гайд».
«Дункан Айдахо – суперубивця, коханець багатьох жінок, солдат-мечник, права рука Атрідів на полі бою. Дункан Айдахо».
«Минуле не можна пробудити».
«Справді?»
«Це ще нікому не вдавалося».
«Це правда. Але наші пани і наставники заперечують саму думку, наче щось неможливо зробити. Вони завжди шукають відповідне знаряддя, Правильне використання сил, належні послуги.
Ти приховуєш свою справжню мету. Закриваєш її завісою слів, які нічого не значать.
У тобі є Дункан Айдахо, промовив Біджас. І він підкориться. Чи то емоціям, чи то безпристрасному аналізу. Але підкориться. Ця свідомість прорветься крізь екран придушення та відбору з темного минулого, який йде вслід за тобою. Вона поряд і править тобою навіть зараз, хоча ти й намагаєшся її стримувати. Усередині тебе ховається істота, свідомість якої мусить сфокусуватися, і ти їй підкоришся.
Тлейлаксу вважають, наче я ще їхній раб, але я...
Тихо, рабе, промовив Біджас тим самим скиглявим голосом. І Гайт виявив, що завмер у мовчанні. От ми й дісталися фундаменту, сказав Біджас. Я знаю, що ти відчуваєш. А ось слова сили, щоб маніпулювати тобою. Гадаю, що це буде достатній важіль.
Гайт відчув, як по щоках спливає піт, як тремтять руки і груди, але був не в спромозі ворухнутися.
Одного дня, сказав Біджас, до тебе прийде імператор. Скаже, її не стало. І на його обличчі буде маска горя. Він віддасть воду мертвій, як тутешні називають її сльози. А ти скажеш моїм голосом: «Пане, о пане!»
Біль скував м'язи щелеп і горлянки Гайта. Він міг лише ледь-ледь похитувати головою з боку на бік.
«Скажеш, приношу звістку від Біджаса!»
Карлик скорчив гримасу.
«Бідний Біджас, який не має глузду! Бідний Біджас! Барабан, напханий інформацією! Істота, яку використовують інші! Вдар у Біджаса, і він загуркотить!»
Він знову скорчив гримасу.
«Ти вважаєш мене лицеміром, Дункане Айдахо. А я не такий. Я теж можу сумувати. Але настав час, щоб замінити мечі на слова!»
Гайд гикнув, здригнувшись усім тілом.
Біджас захихотів, а тоді сказав: «Ах, дякую тобі, Дункане Айдахо, дякую! Потреби тіла рятують нас! Оскільки в жилах імператора тече кров Харконенів, то він зробить те, чого ми бажаємо. Перетвориться на машину для випльовування слів, які мило звучатимуть у вухах наших панів і наставників».
Гайд закліпав очима і подумав, що карлик виглядає як насторожене звірятко, злостиве і напрочуд розумне. «Кров Харконенів в Атріді.
Ти думаєш про звіра Рабана, огидного Харконена? І тебе засліплює лють», – промовив Біджас. «У цьому ти схожий на фріманів. Коли слова підводять, меч завжди під рукою. Чи не так? Думаєш про тортури, яких зазнала твоя сім'я через Харконенів. А по матері твій дорогоцінний пол – Харконен. Тобі не складно було б убити Харконена, правда?»
Холу охопило різке розчарування. «Чи це була лють?» «Лють? На що?»
«Ох!» – сказав Біджас. «Ага! Фокус-покус! Але це ще не все. Тлейлаксу пропонують твоєму дорогоцінному полові Атридові угоду. Наші пани й наставники повернуть його кохану. Твоя сестра – ще одна Хола!»
Гайт раптом відчув, що у Всесвіті зникло геть усе, крім биття його серця.
«Хола!» – продовжив Біджас. «Буде тілом його коханої. Вона народжуватиме його дітей. Кохатиме тільки його. Можемо навіть удосконалити оригінал, якщо він цього захоче. Чи ж колись людина мала більші шанси повернути собі втрачене? Це нагода, за яку він ухопиться?»
Біджас кивнув, прикриваючи повіками очі, наче від утоми.
«Він збентежиться, замислиться, і в цю мить ти наблизишся. А тоді... вдариш. І тоді буде двоє Хол замість одного. От чого жадають наші пани і наставники».
Карлик закашлявся і, знову кивнувши, промовив:
«Говори».
«Я цього не зроблю», – відповів Гайд.
«А Дункан Айдахо зробив би», – сказав Біджас. «Це буде найзручніша можливість помститися цьому нащадку Харконенів. Не забувай цього. Ти запропонуєш удосконалення коханої. Можливо, безсмертне серце, не в'януче кохання. Відтак, наблизившись до нього, запропонуєш їм обом притулок. Планету, яку він обере для себе, десь за межами імперії. Подумай про це. Його кохана повернеться. І більше не буде жодних сліз, а лише іделічна місцина, де вони зможуть у злагоді доживати собі віку.
«Коштовні подарунки», – обережно зауважив Гайд. Але ж він запитає і про ціну.
«Скажеш йому, що він повинен зректися своєї божественності і дискредитувати Квізерат, дискредитувати себе і свою сестру».
«Більше нічого?» – глузливо запитав Гайд.
«Природно, він мусить відмовитися і від своєї частки в ДАПТ».
«Природно».
«А якщо ти при цьому ще не наблизишся настільки, щоб вдарити, скажи, Тлейлаксо захоплюється тим, чого навчилися від нього про можливості релігії. Скажи, що Тлейлаксо створили цілий відділ релігійної інженерії, яка формує віру для конкретних потреб».
«Напрочуд спритно», – прокоментував Гайд.
«Гадаєш, що можеш кепкувати з мене і не коритися мені», – промовив карлик, хитро схиливши голову вбік. «Не заперечуй».
«Тебе добре зробили, мала тваринко», – сказав Гайд.
«Тебе теж», – промовив карлик. «Скажи йому, щоб поспішав. Плоть розпадається, а її тіло слід помістити в кріогенний резервуар».
Гайд відчув, що грузне, впійманий у матрицю предметів, яких не міг розпізнати. Карлик видавався таким самовпевненим. І все ж у логіці Тлейлаксу мусив існувати якийсь ганч. Творячи Холу, вони налаштували його на голос Біджаса. Але що? Логіка? Матриця? Об'єкт? Як легко було прийняти зрозумілі очікування за правильні? Чи це логіка Тлейлаксу була перекрученою?
Біджас усміхнувся, наче прислухаючись до прихованого голосу. «А тепер ти забудеш», – сказав він. «Коли ж настане потрібна мить, то згадаєш. Він скаже, її не стало. Тоді Дункан Айдаго прокинеться».
Карлик плеснув у долоні. Гайд кашлянув, відчуваючи, що його перервали на половині думки. Чи на половині фрази? Про що йшлося? Наче про мету. «Сподіваєшся мене заплутати і маніпулювати мною?» – сказав він.
«Як це?» – спитав Біджас.
«Я твоя ціль, і ти цього не заперечиш», – промовив Гайд.
«Навіть і не подумаю заперечувати».
«І що ж ти хочеш зробити з моєю допомогою?»
«Добру справу», – відповів Біджас. «Одну добру справу».